Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. И сега имате възможност да чуете мнението и да разберете позицията на Петър Славов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, член на комисиите по правни въпроси и подбрана. Здравейте, господин Славов.
Здравейте.
Ами да започнем с днешното участие на президента. Вие бяхте ли в Министерство на отбраната?
Не съм присъствал. Бяхме ангажирани с други въпроси, основно по казуса с Белене и
даване
на публичност на арбитражното решение.
Добре, айде тогава от казуса Белене да започнем. Кажете ми, моля ви, какво ще оспорваме? Ще оспорваме ли въобще? Трябваше адвокатската къща, която е обслужвала нашата държава, да ни каже какво да правим. Кажете ми сега последно какво се случва.
Значи, преди всичко трябваше да разберем наистина какво казва това арбитражно решение.
Така.
Си спомняте, последните дни доста усилия положихме то първо да стане достъпно и за народните представители.
Така.
Във връзка с гласуването на закона, но и за цялата общественост, предвид, че както всички разбрахме, над 1 200 000 000 лева трябва да осигури
данъкоплатците
за Националната електрическа компания, за да може да се плати това огромно задължение.
Да.
И в резултат на тези усилия, вчера най-после успяхме да видим арбитражното решение с колегата Димитров. Той е доста обемно в интерес на истината, но хубавото от цялата работа е, че му се даде поне в резюме публичност.
Така.
И то вече е качено на сайта на правителството, така че всеки, който се интересува, може да види как са се формирали сумите, колко са били исковете по това дело срещу българската компания и българската страна и как на практика се е стигнало до това да плащаме поредните огромни суми за този експеримент Белене.
Така, вие, вашето компетентно мнение, всичко наред ли е? Толкова ли трябва да плащаме?
Разбира се, че не ми харесва сумата и трябва да търсим всякакви варианти, тя да бъде максимално намалена, ако трябва цялата да успорим.
Може...
Една от причините е да искаме да видим самото решение.
Дали
може да бъде обжалвано, къде може да бъде обжалвано и всички тези неща, които на практика се съобразяват при един правен спор.
Така че,
четейки това, което специализираната правна кантора, която ни е защитавала, е написала, четем, че все пак имало възможност за оспорване, четем, че те са предприели някакви действия по отношение на тези огромни лихви, които също трябва да плащаме, а те са от порядъка на над 200 милиона лева.
Да.
Даже доста повече. И всичките тези фактори на практика събрани, няма как да не ни притесняват най-малкото и да изискват наистина адекватни действия, за да може тази огромна щета и вреда да бъде минимизирана максимално.
И кажете ми вашето компетентно мнение, може, това ще го обжалваме ли? Имаме ли шанс при обжалването да ни се намали стойността? Въобще на какво разчитаме ние?
Вижте, това, което за съжаление прочетох, е, че сроковете за обжалване вече са изтекли.
Така.
То към този момент не е обжалвано. Какви са били точно съображенията, те първо ще изясняваме.
Така.
Но това най-малкото ме учудва. Най-малкото ме озадачава и по отношение на тези огромни лихви. Казах, а и по отношение на самото цяло решение, тъй като всички разбрахме, че договор за строителство не е имало, не е бил подписан такъв договор, а същевременно едни огромни суми са били и сега от нас се изисква те да бъдат платени без да има сключен договор. Така че, предполагам и за вашите слушатели, това най-малкото звучи доста озадачаващо. Сумите, звучи наистина доста страшно.
И какво правим в такава ситуация, според вас?
В такава ситуация, както ви казах, всички правни способи за защита. Това, което ние първо изясняваме, защото сама разбират, аз вчера съм го видял това решение.
Да.
Все пак е била ангажирана сериозна правна кантора, която се занимавала с това. На разположение, разбира се, и на Националната електрическа компания. И на държавата са юристи от компетентните дирекции към тези дружества, така че наистина ми се иска да разбера първо защо не са предпочели да оспорват частично или изцяло самото решение. Именно с тези аргументи, че няма сключен договор, че на практика като няма сключен договор не би трябвало да има и възможност за провеждане на арбитражно дело пред арбитража, който ни осъди. И така нататък. Тоест, това са все елементи, които наистина тепърво ще изясняваме как е било действано и дали наистина държавният интерес е бил защитаван по най-добрия начин. Но другия важен момент, разбира се, за отговорността, защото това поне, което аз вчера видях, четейки за краткото време, което имах решението, пък и от това резюме, което може да прочете на сайта на правителството, се вижда, че най-малкото длъжностни лица към онзи момент, периода 2006, 2007, 2008 и така нататък, от Националната електрическа компания очевидно не са направили всичко необходимо, за да защитат държавния интерес. Поръчвали са, без да има договор, въпросното оборудване, реактори или каквото и да е било. И без да има договор за изграждане на цяла атомна централа, те са накупили и напоръчали един куп неща, които сега се чудим какво да ги правим. И това горе-долу е... Горе-долу е все едно човек, като отиде да си купува кола, не да си купи колата, да си поръча двигател, гуми, скоростта, лоси и така нататък.
И после
да си ги сглобява.
Да. Тук е момента да ви задам въпроса, който няма да се умора да задавам. Защо, как, кой ни товари с подобни милиарди? И кой, как и защо ще търси не само морална политическа, а лична и съдебна отговорност? Ще се стигне ли до този момент?
Това е въпросът, който и аз поставих още вчера, виждайки и самото арбитражно решение и доколкото познавам целия казус. Защото, пак ви казвам, има конкретни лица, които на практика са подписвали тези поръчки за различните доставки, за които сега сме осъдени да си ги платим и да си ги купим, и са подписвали най-различни споразумения, допълнения и така нататък, без да има договор за цялото нещо. И те са ясни. Техните имена стоят по тези допълнителни споразумения, приложения и така нататък. И затова още вчера аз апелирах към прокуратурата да изиска цялото решение с цялата документация към него и да започне съответната проверка и привлечене към и повдигане на обвинения точно на тези лица, както и вие казвате. Отговорността е ясна и тя е лична. Отделно, че има политическа, всички се досещаме, но тя явно тепърво ще се изяснява.
Но има някакъв шанс да се стигне до конкретните лица и конкретната съдебна отговорност, така ли?
Ами мога да ви кажа това, което такъв въпрос, който аз зададох преди време към главния прокурор, той ми каза, че в момента такъв следствени действия срещу конкретни лица и съвсем скоро се очакват резултати от работата на прокуратурата.
Така?
Това горе-долу се случи преди около месец и половина на заседание на правна комисия, така че ми се струва, че може би е дошло вече времето да се случат тези неща.
Да. Значи да очакваме от тук нататък развитие по тези въпроси. Много добре би било, защото на мен ми омръзна ние данъкоплатците в крайна сметка да плащаме разхищенията и корупцията на разни висши държавни чиновници, пък вероятно и политици.
Вижте, тук при това решение едно стана ясно и това е, че тезата, която левицата често развиваше, че това бил проект на една държавна компания, която като търговско дружество била свободна да преценява едва ли не как да инвестира средствата си, как да се развива, че въобще не издържи, въобще не е вярно. Защото
така?
Това държавно дружество в момента се финансира и се кредитира с пари от държавния бюджет, т.е. пари от всеки данъкоплатец, за да може да плати тия чудовищни задължения.
Така?
И затова съм категорично убеден, че по отношение на политическата отговорност никакво съмнение не може да има, че отговорни са лицата от периода управление 2005-2009 година на тройната коалиция, когато на практика са подписвани тези споразумения, поръчвано е това оборудване и така нататък. Нали, никой не си мисли, че някакви си служители на НЕК просто е така, ще отиде да ще поръча трактори за 600 милиона. И затова нито министъра на енергетиката ще знае, нито премиера, нито министерски съвет.
Това по времето на Петър Димитров ли е? По времето на Петър Димитров ли се е случвало?
Това не мога да ви кажа. Точно имаше двама министри, доколкото си спомням, пред времето на тройната коалиция. Въпросното споразумение е от 2006 година, а въпросните допълнения към него, с които са напоръчвани тези оборудвания, изключително скъпи детайли, са от 2008.
Да, да.
Но така или иначе, цялото правителство тогава не мога да приема, че премиера не е бил в течение, че не е знал какво се случва, че не носят отговорност. Едва
толкова... Не, то трябва да носят и следващите. И следващото правителство трябва да носи отговорност, то пък се отказва от проекта, па сега...
Ами вижте, тук точно за това сме инициирали създаването на една анкетна комисия, за да се изясни наистина кой точно какво в кавички е допринесъл за целия този неслучил се проект и за тези огромни задължения, които сега ще плащаме. Така
абсолютно.
Че на практика парламентарната анкетна комисия трябва да се вземе с проекта горе-долу 2005-2006 година до 2016 на практика, как края на месец юли, когато беше постановено решението, и да провери целият този период.
Да, много правилно, дано да, да не е само като поредицата от анкетни комисии, дето нищо не правят накрая. Дано една такава комисия да установи поне частично истината и да сезира прокуратурата, за да може наистина да видим истински отговорните лица и да си понесат своята съдебна отговорност.
Така е, второто е абсолютно задължително. Така че нека и анкетна комисия да има и да работи, нека и прокуратурата да работи и всеки да работи по отношение на частта, от която е компетентен.
А кой ще понесе отговорността за провалената кандидатура на държавата България за генерален секретар на ООН? Защото това, което се случва, си е провал. Да се подменя една кандидатура с друга, дори и да е по-успешна, защо не е била предложена втората кандидатура като първа кандидатура, щом са преценявали, че е по-успешна?
Това не мога да ви отговоря защо първоначално не е предложена. Трябва да го питате господин Орешарски. Доколкото изпълням, той тогава с неговия кабинет.
Не. Оставете го Орешарски.
Взеха някакво решение,
но един момент само.
Знаете, да?
Само за момент. Орешарски го оставете. Той е взели някакво решение, паднали от власт, идват следващите и могат да си вземат съвсем суверенно решение. Можеха да не потвърдат решението на Орешарски. Защо трябваше да се чака, да се стига до тази фаза на изборите и тогава да се сменя, коня в впряга, наречен българска кандидатура?
Знаете ли, аз разсъждавам последния начин. Знаете, че съм човек с десни убеждения, винаги съм вярвал в конкуренцията.
Така?
За мен беше важно наистина най-добрият кандидат, който наистина обединява българското общество, да бъде предложен, той да получи максимална подкрепа и по този начин да търси подкрепа и от останалите държави.
Точно така.
Разбира се, говорим за човек, който е с достатъчно авторитет и международен.
Да.
Това, което видяхме на практика през изминалите месеци, а както забелязахте, като цяло десните хора, които не одобрявахме кандидатурата на госпожа Бокова, не бяхме активни, така се каже, стискахме зъби, мълчахме и я бяхме оставили на спокойствие да работи, да промотира кандидатурата си, да търси подкрепа и така нататък. Но това, което се случи, е, че тя на всяка следващ кръг на практика се представяше след по-зле и по-зле, което няма как да ни удовлетворява.
Да.
И за мен абсолютно логично и обосновано да се потърси наистина възможността за по-силна кандидатура, след като, както си спомняте, и лидери на други държави го предложиха, включително посочват и госпожа Георгиева. Така че ако наистина искаме да имаме избран българин начело на ООН, аз сега бих апелирал пък към хората от левицата, които, както знаете, днеска даже провалиха и заседанието на парламента, толкова са уверени за цялото нещо. Но предлагам да не си играем на ощипа на мома или на нещо подобно, а им просто сега да бъдат коректни, да остават госпожа Георгиева да работи максимално добре и да не саботират пък нейната кандидатура. Може да се окаже, че всъщност това е по-добрата и по-добрия кандидат, който наистина да се пребори и да успее. Основният аргумент беше, че най-важното е българин да застане начало на ООН, а не лицето Хикс или лицето Игрек.
С второто съм напълно съгласна. С първото.
Така че нека бъдат просто и те коректни.
Не, само за секунда.
Така да се каже, да дадат шанс на госпожа Катерина Георгиева.
Първото ви твърдение ще го оспорвам, защото ако едната си е осигурила подкрепата на едни държави, другата си е осигурила подкрепата на други държави, но и двете не си осигуриха подкрепата на повечето държави. Значи, ако Бокова си е осигурила Китай.
Аз бих поспорил да ви кажа, защото пък вчера гледах внимателно изказването на в Европейския парламент, който знам, че от левицата, който се изказа доста положително към...
Стойте, Мартин Шулц няма влияние върху държавите. Аз ви говоря, държавите Русия, Китай и Франция стоят за Бокова. Държавата Германия очевидно стои зад Кристалина Георгиева. И може би някой друг.
Така се предполага. Но нека да видим следващото гласуване и може би тогава нещата ще бъдат вече кристално ясни и пак ще го коментирам.
Имам една хипотеза аз. Допускаме, че... Не само допускаме, тя Бокова каза, че няма да се изтегли. Така, не се изтегля тя и представете си, тя стане генерален секретар на ООН. Какво прави държавата България?
А представете си, не се изтегля и изкарва нула гласове подкрепа на следващото гласуване.
Тя ще си отпада.
Разумно ли?
Да, бе, отпада си и си остава Кристалина Георгиева. Но аз ви питам, ако стане така, че тя стане генерален секретар, ние ще се откажем ли от това, че е българка? Ще вземем гражданството ли?
Не, естествено, приемаме избора. Yes. Такава е волята на всички държави, които са гласували. Yes. Надявам се обаче да важи същото и за обратното.
Да.
Тоест левицата да не продължава да саботира работата на парламента и да се държи по този странен начин.
Вижте сега, тук ще ви припомня...
Да приеме избора.
Така, ще ви припомня, когато ГЕРБ бяха опозиция, вие не бяхте пък в парламента. Ей, Бого, всеки 2-3 дни се правеше същия номер. Влизат, не се регистрират и казват... управляващите да си осигурят мнозинството. Ама да, това да, се правеше по 2-3 пъти седмици.
Само, че вижте, аз действително не съм бил тогава в парламента, да, както ви казахте, за първи път съм избран за народен представител. Но се надявам, че затворихме тази страница на това наистина жалко управление.
Ох, не знам реваншизма при политиците.
Значи поне до момента мисля, че само още един случай имаше подобен на днешния, така че надявам се да не се продължава по този начин. Имайте при, че днес изключително важни проекти закони щяхме да гледаме.
Какво?
Включително и проекто закона на омбудсмана,
така?
Който внесохме с колеги от правна комисия и който трябваше да се гледа в зала на първо четене, срещу тези частни арбитражи, които тормозят хората. Знаете, там са сметките на различните комунални услуги, ЕРП-та и така нататък.
Да.
И целта беше да сложим ред наистина в тази система и да престане този тормоз. Сега това на практика не се отлага за незнайно кога, след като пропадна днеска заседанието.
Така
че наистина не е никак разумно тази игра на обидени или на игра на кворум да се действа по този начин.
Дано да продължи работа. Ще ви кажа моето твърдо съмнение. Започна предизборната кампания и от тук нататък всичко ще бъде в името на кампанията. Народното събрание...
Да, на практика започва кампанията.
Да, Народното събрание едва ли ще може да работи нормално, системно и най-важното в пълен кворум. И понеже казах, че е почнала предизборната кампания, няколко думи, ама само няколко думи, защото имаме една минута, за вашия кандидат. Какви са основните послания, към кого се отправят те, на какво разчитате в тази предизборна кампания?
Ами както си спомняте, Трайчо Трайков беше едно от предложенията на Гражданския съвет, което беше припознато след това и от останалите партии в Реформаторския блок. Аз радвам, че той все по-активно започва да работи в тази кампания. Издигна един доста хубав и така смислен лозунг за свободните хора, а именно силата на свободните хора, което мен като представител така на гражданската квота в Реформаторския блок особено много ми хареса, защото винаги съм считал, че един човек трябва да е свободен и независим наистина, за да може да бъде полезен на обществото, ако се занимава с политика и такава дейност. Така че надявам се наистина да продължи да адресира тези хора и да работи за това България просто да стане една нормална европейска държава с нормални правила, с нормален политически живот, в който се живее и в която държава се живее все по-добре.
Да. Аз много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубав ден.
Всичко добро, благодаря.
Благодаря ви, Петър Славов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок.